Andijon shahrining Bektosh Rahimov mahallasida yashaydigan 33 yashar Begzodbek Yunusov 10 may kuni uyining omborxonasida osilgan holda topildi. Marhum yaqinlarining iddao qilishicha, Begzodbek Yunusov 4 may kuni tushdan keyin shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan noqonuniy dori sotishda gumonlanib ushlangandan so'ng qiynoqqa solinib, undan singlisining noqonuniy dori savdosi bilan shug'ullanishi haqida ko'rsatma olingan. 5 may kuni soat kechasi 2 da qo'yib yuborilgan Begzodbek Yunusov uyga kelganda uning tanasida kaltakdan jarohatlar borligini ko'rganini aytgan yaqinlariga ko'ra, Begzodbek uni militsiya xodimlari urganligini aytgan. 5 may kuni ertalab omborxonada o'zini osgan Begzodbek Yunusovning jasadi oradan 5 kun o'tgandan so'ng 10 may kuni topilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Begzodbek Yunusov 5 may kuni uyidan sirli ravishda g'oyib bo'lgan va 5 kundan buyon yaqinlari uni qidirgan. Begzodbekning ukasi Javlonbek Yunusovning aytishicha, 4 may kuni akasini noqonuniy dori savdosida gumonlab ushlab ketishgan.
Kechasi 2 da keldim bu aka dedi. Nima qo'yib yubordimi, yaxshimi, hamma yo'q desam, yig'ladi. Yig'ladi, Javlon. Meni urib bo'ynimga qo'yishdi. Seninga pokazaniya berasan dedi. Qo'rqqanimdan pokazaniya berib yubordim, Javlon deyapti.
Nimaga pokazaniya berish kerak? Nimaga pokazaniya berish kerak?
Allaqa tabletga boru. Nomini bilmayman. Xullas u yerda meni opam bo'lmagan. Yo'q bo'lgan, yo'q insonni bo'yniga qo'yishyapti. Bezod akam rahmatligini nima deyapti? Sen sinimdan olganman deysan deyapti. Xolam borsa deb, Bezod nima bo'ldi desa, sinimdan olganman Gulnozadan deyapti. U opam bo'lmagan u yerda. Prost uni urib bo'yniga qo'yishgan. Bezod nima qilganing? Kaltaga chidamasdan masdan qilib seninga pokazaniya berdimi desam, seni qattiq qiynashdi deyapti. Sadrovga aytib tushaman seni. Bo'ldi, endi qamalib ketasan, pokazaniya bermasang qamalasan deb qo'rqitgan uni.
Deydi Javlonbek. Begzodbek Yunusovning singlisi Navro'zaning iddao qilishicha, akasi kechqurun kelganda uning badanida jarohat izlarini ko'rgan.
Kechasi keldi aka, shunaqa darajada ranglari oqarib ketgan. Lavlari ishib ketgan. Nima bo'ldi ularga desam, bunday ochuvdi lavlari yorilib ketgan edi, mana bitta yuzi ishgan edi. Keling, trompka qilib olay, rasmda olay desam, yo'q deb qo'rqib ketdi. Keling, olay, iltimos dedim, maslahatni chiqaraman dedim. Desam, yo'q, meni uzi olib qilib olishdi. Yo'q, hozir men qo'qqanman kelgan, meni yomon qilishadi ular dedi.
Deydi Navro'za Yunusova. Javlonbekning aytishicha, marhum akasining singan oyog'i doim og'rib turgani uchun u og'riq qoldiruvchi dori ichib yurgan.
Stroykalar ishlaydi u akam. Usta, stroykada temir kirib ketdi, oyog'i singan. Keyin uni temir qo'yishgan. Oyog'i og'riydi. Og'rimasligi uchun u bitta, ikkita qilib ichib yuradi.
Deydi Javlonbek. Begzodbekning yana bir singlisi Shahzodaning aytishicha, ularning akasi yo'q bo'lib qolgani haqida militsiyaga qilgan arizasi inobatga olinmagan.
Bormagan joyimiz qolmadi. Militsiyalarga borib aytdik. Aytishgan ular ham o'zlari aybdorsanlar, ish kuchiga qo'yib yuborgan. Beboshlar deyishdi ular ham. O'zini osiladigan darajada unga zulm o'tkazganini biz bilmovdik-da. Kecha qo'shnilar kladovkalar qasiyapti, uyimizga kiryapti deydi. Biz bor kirchiydi, kirsa haqiqatda o'zini osib qo'ygan edi ekanda, hamma yo'g'i ishib qora bo'lib ketgan edi ekan.
Deydi Shahzoda Yunusova. 10 may kuni Begzodbek Yunusovning jasadi sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazish uchun olib ketilgan va keyin yaqinlariga qaytarib berilgan. Marhum 11 may kuni dafn etildi. Begzodbek Yunusovning 3 yashar qizi va 1 yashar o'g'li yetim qolgan. Ozodlikda Begzodbek Yunusovning militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga oid aniq faktlar yo'q. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining ozodlik gaplashgan mulozimi Begzodbek Yunusovning jasadi osilgan holda topilganini tasdiqladi, ammo telefon orqali bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Andijon shahar prokuraturasiga ozodlik qilgan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi.